Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων. Αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη, στις 7 και 10 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμασία παρουσίαση Κώστας Κωνσταντίνου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ είναι η εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Φιλοξενούμενος απόψε ο καθηγητής Κώστας Γουλιάμος, πρώην Πρίτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Κύριε Γουλιάμο, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας.
Καλώς σας βρήκα. Καλά να είναι και οι ακροατές που μας ακούν.
Εδώ στην Κύπρο σας γνωρίζουμε ως ακαδημαϊκό. Διατελέσετε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Όχι πρόεδρος, Πρίτανης.
Πρίτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, πρόεδρος της Ένωσης των Πριτάνιων, της Συνόδου των Πριτάνιων,
ναι.
Ακριβώς, ποιητή. Στην Ελλάδα όμως, τον τελευταίο καιρό σας γνώρισαν και με την πολιτική διάσταση. Δηλαδή κατήλθατε και στις ευρωεκλογές.
Και σε, ναι, πέρα από τις εθνικές εκλογές του 2023, ήμουν και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και αυτό για μένα αποτελεί ύψιστη τιμή, θα έλεγα, και έτσι είχα και τη δυνατότητα να γνωρίσω από κοντά, ιδιαίτερα με τις ευρωεκλογές, σχεδόν όλη την Ελλάδα, καθότι κάναμε διάφορες περιοδίες, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στη Βόρεια Αμερική, στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αγγλία, στην Σκωτία και ούτω καθεξής.
Ναι, αυτό μου έκανε εντύπωση ότι δεν το είχαμε δει στα κυπριακά κόμματα τέτοιου είδους δραστηριότητα. Δηλαδή, ένας υποψήφιος ευρωβουλευτής κινήθηκε στην Κύπρο εντός της κυπριακής περιφέρειας. Εσάς σας είδα, και επειδή σας παρακολουθώ και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σας είδα στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας είδα εκτός μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του κόμματός σας, τον κύριο Κουτσούμπα.
Ακριβώς. Ο κύριος Κουτσούμπας έκανε περιοδίες σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Έκανε και στη Βόρεια Αμερική και στη Γερμανία. Ήρθε και στην Κύπρο, όπως ξέρετε. Έδωσε και ο κύριος Κουτσούμπας, όπως και όλοι οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες, ένα, θα λέγα, αγώνα για το ωραίο, το μεγάλο, το συγκλονιστικό, όπως έλεγε και ο ήρωάς μας, ο Μπαλογιάννης.
Ακριβώς επειδή ασχοληθήκατε, εμπλακήκατε μέσα σε αυτή την προεκλογική περίοδο, φυσικά και πριν ασχοληθείτε έτσι ενεργά με την πολιτική, με την έννοια του να είστε υποψήφιος, είχατε πάντα άποψη και έτσι επιστημονική γνώση γύρω από αυτά τα ζητήματα. Θέλουμε έτσι να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με την άνοδο της ακροδεξιάς, αλλά είχαμε και άνοδο σε κάποιες χώρες όπως η Ελλάδα και σε αριστερά κόμματα και σε αριστερά προοδευτικά κινήματα.
Θα έλεγα πρώτα απ' όλα ότι θεωρώ τον εαυτό μου πολιτικό ζώο. Επειδή πιστεύω ότι τα πάντα είναι πολιτική, και δεν μπορούμε να είμαστε μακριά από την ίδια την ιστορία ή έξω από τον ίδιο τον ιστορικό χρόνο και χώρο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που κανείς θα πρέπει να συγκρατήσει είναι ότι μετά τις εκλογές, τις ευρωεκλογές, υπήρξαν διάφορες εξηγήσεις, διάφορες αναγνώσεις, θα μου επιτρέψετε να πω έτσι τον όρο, mm-hmm. του αποτελέσματος των ευρωεκλογών, που άρχισαν να κάποιοι να δίνουν ή να τροφοδοτούν το νόημα ή το μήνυμα και το αφήγημα ακόμα κάποιων πολιτικών εξελίξεων. Εκείνο που κανείς πρέπει να συγκρατήσει είναι ότι το πιο σημαντικό και ταυτόχρονα το πιο ελπιδοφόρο στοιχείο είναι ότι κυριάρχησε ένα ρεύμα αμφισβήτησης, αναφέρομαι ιδιαίτερα και ειδικότερα στην Ελλάδα, της κυρίαρχης πολιτικής που υλοποιεί η κυβέρνηση στην Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας ή γενικότερα οι διάφορες κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Και εκείνο που είδαμε είναι ότι έχει προχωρήσει ο απεγκλωβισμός κυρίως των εργατικών και λαϊκών δυνάμεων από τα αστικά και συστημικά κόμματα, δυναμώνοντας τη συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όπως είδατε κι εσείς, μέσα σε ένα αναμφίβολα αρνητικό πολιτικό συσχετισμό, κατέγραψε μια νέα εκλογική άνοδο, την τέταρτη κατά σειρά άνοδο, ειδικά στην περιφέρεια της Αττικής, όπου αναδείχθηκε ξανά τρίτη δύναμη. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό κανείς να το έχει κατά νου, αλλά και σε άλλες περιοχές όπου εκεί είχαν αναπτυχθεί και σημαντικοί αγώνες, ιδιαίτερα αγροτικοί αγώνες. Το αποτέλεσμα αυτό ίσως να θεωρείται έκπληξη από κάποιους κύκλους που προσεγγίζουν τις πολιτικές εξελίξεις με όρους δημοσκοπήσεων ή πολιτικής αγοραλογίας, πολιτικού μάρκετινγκ, το οποίο βέβαια ξέρετε πάρα πολύ καθ' όλη την περίοδο του προεκλογικού ήταν κυρίαρχο, όπως υποθέτω και πιστεύω και εδώ στην Κύπρο. Δεν εκπλήσει όμως όσους γνωρίζουν ότι τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια συντελούνται πολύ θετικές διεργασίες από τα κάτω, από τον κόσμο, από τις λαϊκές δυνάμεις, με την καθοριστική συμβολή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Δηλαδή, πρωταγωνιστής είναι ο ίδιος ο λαός, οι ίδιες οι λαϊκές δυνάμεις, κάτω από τη σημαία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κοιτάξτε.
Είναι κάτι το οποίο εμείς εδώ στην Κύπρο το βλέπουμε σαν αντίφαση. Δηλαδή ένα κόμμα, όσο δυνατό και αν είναι, το οποίο είναι κάτω από το 10%, να μπορεί να κινητοποιεί μάζες για εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, διαδηλώσεις με μεγάλη κινητικότητα, μεγάλο δυναμισμό στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε άλλα αστικά κέντρα.
Στη Λάρκο βλέπετε τι γίνεται αυτές τις μέρες.
Στις αγροτικές κινητοποιήσεις, στις βιομηχανικές περιοχές. Και αυτό μας κάνει πάντα εντύπωση, δηλαδή πώς είναι δυσανάλογη η δύναμή του στα εργατικά από ό,τι καταγράφεται στα εκλογικά, καταγραφόταν μέχρι πριν λίγα χρόνια, γιατί τώρα όπως αναφέρεται σημειώνει μια άνοδο, παρόλο που πάλι έχουμε την εντύπωση είναι ότι αυτό συγκρατείται, δεν θέλει να παραμεγαλώσει για κάποιους λόγους.
Όχι, αυτό είναι ένας μύθος που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όπως είπα και προηγουμένως, οι τέσσερις συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις έχουν ακριβώς αναδείξει την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Κοιτάξτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει μια αρχή. Δεν αρχίζει ούτε τελειώνει την πολιτική του εντός του Κοινοβουλίου ή εντός του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι στο δρόμο, είναι στο γραφείο, είναι στο εργοστάσιο, είναι στους αγρούς, στα χωράφια, είναι παντού. Και αυτό έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα, νέα πολιτικά δεδομένα, υπό την έννοια ότι πλέον ο κόσμος όλος αντιλαμβάνεται πλέον ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι πανταχού παρόν. Είναι εκεί και βοηθάει ακριβώς τις λαϊκές δυνάμεις. Αυτό του έχει δώσει πολύ υψηλό ποσοστό, το υψηλότερο από κάθε άλλο κόμμα στην Ελλάδα, αξιοπιστίας και κύρους. Και εκεί οφείλεται, εκλογικά τώρα ομιλούντες, πέρα από την πολιτική πάλη, αυτά τα υψηλά ποσοστά που αγγίζουν διψήφιο αριθμό και βέβαια σε απόλυτο αριθμό συνεχώς ανεβαίνει. Και μάλιστα, όπως είπα και προηγουμένως, μέσα σε ένα περιβάλλον που δεν είναι ευνοϊκός ο συσχετισμός, θα έλεγα, δυνάμεων. Βλέπετε ότι σε όλες σχεδόν τις χώρες υπήρξε και φαίνεται πως εξακολουθεί να είναι μέγα πρόβλημα μια μεγάλη αποχή. Και αυτή την αποχή από όχι μόνο τις εκλογές, αλλά και από τα πολιτικά δρόμενα, θα έλεγα, αυτή η μεγάλη εποχή επιδιώκει να κρύψει πως σε μεγάλο βαθμό είναι ένα ζήτημα το οποίο κανείς δεν μπορεί εύκολα να το... δεν μπορεί να το κρύψει, θα έλεγα, ή δεν μπορεί να το... να κλείσει τα μάτια μπροστά του, να τυφλωθεί δηλαδή. Εγώ θα έλεγα όμως ότι αυτή η αποχή έχει να κάνει και με την απαξίωση και τη δυσαρέσκεια γενικότερα του κόσμου απέναντι στις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στο αστικό πολιτικό σύστημα. Και είναι μάλιστα, θα έλεγα, από πολλές απόψεις, και για να έρθω στο πυρήνα του ερωτήματός σας, είναι από πολλές απόψεις υποκριτικό να, σε εισαγωγικά, κλαίνε κάποιοι για την αποχή στις εκλογές, όσοι ακριβώς εμποδίζουν και σκοφαντούν τη συμμετοχή στο ίδιο το κίνημα, στους αγώνες, τις υπόλοιπες μέρες του κόσμου. Καταλάβατε. Δηλαδή κάνει οτιδήποτε η κυβέρνηση και τα κόμματα που τη στηρίζουν και την υποστηρίζουν, να υπονομεύσει ακριβώς τη συμμετοχή στο κίνημα και στους αγώνες, όπως είπα, που γίνονται τακτικά. Μάλιστα, ποινικοποιεί και τις ίδιες τις απεργίες ή τις κινητοποίησεις, ιδιαίτερα και ειδικότερα με τους νόμους Χατζηδάκη, με τους νόμους Γεωργιάδη, στο παρελθόν με το ΣΥΡΙΖΑ, με υπουργό την κυρία Αχτσιόγλου και ούτω καθεξής. Εμείς λέμε ότι με όλες μας τις δυνάμεις, και όταν λέω εμείς εννοούμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, θα δώσουμε και δίνουμε όλες τις δυνάμεις ώστε αυτός ο κόσμος να επιλέξει όχι μόνο το δρόμο που αλλάζει τα πράγματα, αλλά και το δρόμο της συμμετοχής μέσα στους αγώνες, μέσα στα σωματεία, μέσα στις ενώσεις, μέσα στους συλλόγους. Από εκεί και πέρα δεν σας κρύβω ότι υπάρχει και μια γενικότερη διαμαρτυρία απέναντι στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί καταψηφίστηκαν οι κυβερνήσεις και τα κόμματα που πρωτοστάτησαν και πρωτοστατούν στην υλοποίησή τους. Και βέβαια, έστω αν παραμένει ζητούμενο, αυτή η διαμαρτυρία να αποκτήσει πιο ριζοσπαστικά και από πολλές απόψεις πιο αντικαπιταλιστικά χαρακτηριστικά. Επίσης, εκείνο που είναι προξενή έτσι εντύπωση, αλγινή κατά τη γνώμη μου εντύπωση, είναι το γεγονός ότι υπάρχει ένα είδος κάτι σαν λιβανιστήρι από τα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα κόμματα, τα λεγόμενα αριστερά κόμματα, που έτσι έχουν αφήσει τις λαϊκές μάζες εκτεθειμένες στη δήθεν αντισυστημική ρητορία των ακροδεξιών ή νεοφασιστικών μορφωμάτων, τα οποία βέβαια όταν αναλάβουν κυβερνητικές θέσεις γίνονται τα καλύτερα παιδιά του συστήματος. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του προεκλογικού πρωτοστατούσαν αυτά τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας ή της λεγόμενης αριστεράς, παραδείγματος χάρη ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ είναι αριστερά και ούτω καθεξής, ποιο από αυτά θα εφαρμόσει πιο πιστά όλες αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρκεί να σας πω ότι πρωτοστατούσαν σε ένα λόγο που εκθίαζε το Ταμείο Ανάκαμψης. Και αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είχαμε πει και προειδοποιούσαμε το 2021, είναι αυτό που έφερε έτσι τα ματωμένα πλεονάσματα, έφερε την ακρίβεια, έφερε αυτές τις εκθέσεις Ντράγκη στην έκθεση Ντράγκη που μιλάει περί ανταγωνιστικότητας, ενιαίας αγοράς κτλ. Και όλα εκεί πρέπει να συμβούν, δηλαδή να ανοίξει περισσότερο δρόμος για την οικονομική ολιγαρχία χωρίς εμπόδια. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι όλα αυτά γίνονταν σε μια περίοδο που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φανερώσει ακόμα περισσότερο τον αντιδραστικό της χαρακτήρα με τις πολιτικές της επίθεσης στα κοινωνικά δικαιώματα, της ψευδεπίγραφης, θα έλεγα, πράσινης μετάβασης ή της μετατροπής της ευρωπαϊκής οικονομίας σε πολεμική. Αρκεί να σας πω ότι οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ταυτόχρονα και χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, έτσι, έχουν δαπανήσει κοντά στα 400 δισεκατομμύρια, κατά ακρίβεια 380 δισεκατομμύρια στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι προκλητικά εξωφρενικό και δείχνει ακριβώς πως οι ευρωπαϊκοί λαοί έχουν κληθεί να πληρώσουν αυτό το βαρύ τίμημα.
Και αυτό το βαρύ τίμημα ενδεχομένως να αυξηθεί, γιατί έχουμε ακούσει όχι μόνο από τον κύριο Μακρόν, αλλά και από τους αυτούς οι οποίοι ελέγχουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα πρέπει να οδηγηθούμε στη δημιουργία ενός ευρωστρατού και στην αυτάρκεια, στη βιομηχανία, στην αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης. Και θα πρέπει γι' αυτό το λόγο να δαπανηθούν 3 εκατομμύρια. Άρα πάμε προς μια αμερικανοποίηση της Ευρώπης, η οποία δεν κατάφερε με πολιτικούς όρους να ενοποιηθεί, αλλά ενδεχομένως να ενοποιηθεί μέσα από τη δημιουργία μιας κοινής άμυνας και με το φόβητρο μιας εισβολής από τη Ρωσία.
Αγαπητέ μου κύριε Κωνσταντίνου, δεν πάμε προς μια αμερικανοποίηση. Ήδη η Ευρώπη είναι αμερικανοποιημένη. Το αν τελικά η ίδια δείχνει ή θέλει αυτή τη στιγμή να πραγματοποιήσει κάποια βήματα αυτονόμησης, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τις αντιφάσεις που παρατηρούνται μέσα στο ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα και μεταξύ διαφόρων υπεριαλιστικών διαφορών. Έχουμε μια όξυνση αυτών των καπιταλιστικών και υπεριαλιστικών κύκλων. Βλέπουμε τις αντιφάσεις και τις αντιθέσεις τους και μία από τις αντιθέσεις είναι και αυτό που έχετε περιγράψει. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που κανείς πρέπει να συγκρατήσει είναι ότι έχουμε οδηγηθεί σε αυτή την οικονομία πολέμου. Αρκεί να σας αναφέρω, και αυτό είναι επίφοβο και λυπάμαι να παρατηρήσω, πως δεν έχει δοθεί προσήκουσα προσοχή, τουλάχιστον εδώ στην Κύπρο. Στην Ελλάδα το έχουμε αναδείξει ως Κομμουνιστικό Κόμμα πάρα πολλές φορές. Προσέξτε κάτι. Η κυρία Φόντερ Λέιεν, η οποία θέλει και να επανεκλεγεί σε αυτή την πενταετία, ένα περίπου μήνα πριν τις ευρωεκλογές δήλωσε πως θα αφαιρέσει κονδύλια από την ΕΣΠΑ, από το ΕΣΠΑ και από την κοινή αγροτική πολιτική και να τα διοχετεύσει στην οικονομία πολέμου. Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
Ναι, και αυτό ακριβώς σας ρωτώ, γιατί γνωρίζω ότι έχετε γράψει ένα βιβλίο το οποίο έχει τύχει αναφορό και σε άλλα συγγράμματα, το management του πολέμου.
Το marketing του πολέμου, ναι. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο έχει αρχίσει να γίνεται κυρίαρχο στις μέρες μας, εμείς και εγώ προσωπικά με άλλους συναδέλφους. Στο παρελθόν είχαμε στα μισά της δεκαετίας του 2000 είχαμε παρατηρήσει, ερευνητικά ομιλούντες, αυτή την προϊούσα, θα έλεγα, ένταση και έκταση που παρατηρείται από πλευράς ακριβώς της στρατιωτικοποίησης της οικονομίας και της στρατιωτικοποίησης της πολιτικής, της διεθνούς πολιτικής. Αρκεί να σας αναφέρω ότι φέτος δαπανήθηκαν 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η δαπάνη λέει πάρα πολλά.
2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Το 38%, το 38% του δαπανά μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι οι άλλοι που έρχονται από πίσω δεν μπορεί να την πιάσουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, δαπανά κοντά στο 1 τρισεκατομμύριο. Είναι αυτή τη στιγμή η δαπάνη για τα στρατιωτικά κοντά στα 900 δισεκατομμύρια. Άρα θα πρέπει τελικά όλο αυτό το σύμπλεγμα της πολεμικής βιομηχανίας, των εταιριών υψηλής τεχνολογίας ή τεχνολογιών εχμής που λέμε και που συμπράττουν μαζί, θα πρέπει να καταναλώσουν αυτά που παράγουν. Άρα πρέπει να βρεθεί ο χρήσιμος εχθρός και θα πρέπει να βρεθεί και ο χρήσιμος ηλίθιος για να μπορέσουν τελικά να κάνουν αυτή την κατανάλωση, η οποία είναι απίστευτη αν το σκεφτεί κανένας. Την ίδια ώρα πεινάει ο κόσμος όλο τον κόσμο. Έχουμε δει τι έχει γίνει με τη φτωχοποίηση των κοινωνιών στην ίδια την Ευρώπη. Περίπου 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν σε συνθήκες φτωχοποίησης. 2.800.000 νοικοκυριά στην Ελλάδα ζουν σε τέτοια κατάσταση. Έρχεται το πρώτο 15ήμερο του Μάη και μετά ολοκληρώνεται, τελειώνει ο μισθός. Δεν έχουν να περάσουν το επόμενο δεύτερο 15ήμερο. Μιλάμε για πλεονάσματα, έτσι μιλάει η κυβέρνηση, αλλά αυτά τα πλεονάσματα είναι ματωμένα. Γιατί η ίδια η Βουλή των Ελλήνων, για παράδειγμα, έχει πει πως τα έσοδα που έρχονται από τη φορολογία στο ελληνικό δημόσιο έρχονται στο 95% από τα λαϊκά νοικοκυριά και μόνο το 5% πληρώνει η οικονομική ολιγαρχία. Μιλάμε για τρομερές, τρομακτικές ανισότητες και κάποτε αυτό εδώ θα πρέπει να γίνει και αντικείμενο, θα έλεγα, διάχυσης στα μέσα ενημέρωσης. Μιλάνε ας πούμε για το Ταμείο Ανάκαμψης και θεωρούν όλοι σχεδόν. Εγώ τουλάχιστον εδώ στην Κύπρο δεν έχω ακούσει, δεν έχω δει φωνή να έρχεται σε αντίθεση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν έχουν δώσει, ας πούμε, τι προαπαιτούμε να έχει αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από το 2021 έβαζε τα προαπαιτούμενα που έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση που συζητάμε σήμερα.
Στο σημείο αυτό να πούμε ότι είναι η εκπομπή.
Γι' αυτό λέω, συγγνώμη σας διακόπτω, ότι η επόμενη μέρα των ευρωεκλογών, δηλαδή από τις 10 του μήνα και μετά, μέχρι τώρα, μια πάρα πολύ επικίνδυνη περίοδος, θα έλεγα. Επικίνδυνη με την έννοια ότι είμαστε σε κατάσταση εύθραυστης ισορροπίας. Ανά πάσα στιγμή μπορεί αυτή η περιφερειακή πόλεμη να δημιουργήσουν ένα ντόμινο και εξελίξεων και τελικά να αποκτήσουν μια μορφή παγκόσμιας, θα έλεγα, σύραξης. Άλλωστε, ο ίδιος ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Βέλγος, ο κύριος Μισελ, μας προετοίμασε 2 μήνες πριν από τις εκλογές, λέγοντας πως, κοιτάξτε, πρέπει να ετοιμαστούμε για την περίπτωση πολέμου. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα και καλό θα είναι αυτά να μην τα προσπερνάμε, αλλά να τους δίνουμε, θα έλεγα, την διάσταση που πρέπει.
Πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ, φιλοξενούμενος στην εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή, είναι ο καθηγητής Κώστας Γουλιάμος, πρώην πρίτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό το φως και της πρόσφατης εμπειρίας του στις ευρωεκλογές στην Ελλάδα. Κύριε Γουλιάμου, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και ειδικότερα στην Ευρώπη, στη Δυτική Ευρώπη, σημειώθηκε αυτό το αναμενόμενο φαινόμενο της ανόδου της ακροδεξιάς. Μάλιστα, η Γαλλία κλειδονίζεται. Πού το αποδίδεται υπό το μικροσκόπιο και όλες αυτές τις ανάλυσεις τις οποίες μας κάνατε γύρω από τα θέματα τα κοινωνικο-οικονομικά και τις επιλογές της ελίτ, των ευρωπαϊκών ελίτ, οι οποίες οδηγούν σε άλλες κατευθύνσεις από την ενίσχυση των λαϊκών στρωμάτων.
Κοιτάξτε, υπάρχουν ούκο λίγες εξηγήσεις. Προηγουμένως ήδη σας ανέφερα ότι υπάρχει αυτό το λιβανιστήρι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα από τα λεγόμενα αριστερά κόμματα, τα σοσιαλδημοκρατικά, όπου βλέπετε και συναπαντώνται εφάπτονται, συμμετέχουν μαζί με την δεξιά ή με την νεοφιλελεύθερη, ακόμα με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, αυτά τα λεγόμενα αριστερά κόμματα, όπως και οι δεξιές κυβερνήσεις οποιασδήποτε μορφής είναι στην Ευρώπη, αφήνουν τις λαϊκές μάζες εκτεθειμένες στην δίθεν ρητορία αντισυστημική. Αυτό λέω, το δίθεν αφορά το αντισυστημικό, ότι είναι αντισυστημική η πολιτική αυτών των ακροδεξιών και πολλών νεοφασιστικών μορφωμάτων, τα οποία αυτά κόμματα, όπως ξέρετε καλά, επειδή τα έχουμε δει και στο παρελθόν, μόλις αναλάβουν την εξουσία, έτσι γίνονται τα καλύτερα παιδιά του συστήματος. Σας το είπα, αυτή είναι μία εξήγηση. Από την άλλη, υπάρχει και καλλιεργείται έντονα μία κουλτούρα φόβου. Και στο παρελθόν είχαμε την τύχη σε διάφορες συζητήσεις που έχουμε κάνει να αναφερθώ σε αυτή την κουλτούρα φόβου. Έχω γράψει και σχετικά πάνω σε αυτό το θέμα σε ένα από τα ελληνικά βιβλία μου για την κουλτούρα φόβου, γιατί το κυρίαρχο σύστημα, οι κυρίαρχες πολιτικές δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να παράγουν και να παράγουν την κουλτούρα φόβου, γιατί έτσι καθυλώνουν τον κόσμο σε επιλογές οι οποίες είναι ακριβώς αυτές που σας έχω περιγράψει. Δηλαδή, εκτόνωσης, λειτουργούν δηλαδή κόμματα σαν αμορτισέρα, θα έλεγα, του συστήματος, εκτόνωσης, έτσι ώστε να διοχετεύεται προς τα εκεί η διαμαρτυρία. Διοχετεύεται προς την αποχή και διοχετεύεται και προς τα ακροδεξιά και φασιστικά μορφώματα.
Η Γαλλία υπήρξε πάντοτε, από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης, υπήρξε μια χώρα πρότυπο όσον αφορά τα πολιτικά της συστήματα, έκανε εξαγωγή ιδεολογίας, έκανε εξαγωγή πολιτικών συστημάτων. Ενδεχόμενη άνοδος της Λεπέν στην εξουσία, τώρα με αυτές τις βουλευτικές εκλογές, τις έκτακτες, θα δημιουργήσει νέα δεδομένα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ή ισχύει αυτό που είχε πει ο Πρεβελάκης πριν λίγες μέρες στην ΕΡΤ, ο ομότιμος καθηγητής εκεί στη Σορβόνη, ότι ο όρος ακροδεξιά τη χάνει πολλών ερμηνεών?
Δεν ξέρω με ποια έννοια το είπε ο κύριος Πρεβελάκης. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι η δίθεν αντισυστημική δεξιά, δηλαδή η ακροδεξιά, λειτουργεί ως αμορτισέρ ολόκληρου του συστήματος και δεν μπορεί τελικά το σύστημα και τα συστημικά κόμματα, όλα τα αστικά κόμματα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν κυβερνήσει ή συγκυβερνήσει, είτε στην Κύπρο, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ευρώπη, να τσακώνονται για το ποιος θα εφαρμόσει πιο καλά όλες αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ευρωνοσιακές πολιτικές και τις ευρωατλαντικές πολιτικές. Άρα το σύστημα όταν κινδυνεύει έχει τα αμορτισέρ, έχει τα μαξιλαράκια του, δηλαδή έχει την ακροδεξιά, και αυτοί μεθαύριο θα είναι που θα απορροφήσουν όλους τους κραδασμούς που ταλανίζουν αυτή τη στιγμή το μονοπωλιακό καπιταλισμό μέσα στην Ευρώπη και εκτός στην Ευρώπη, και βέβαια τις συνέπειες αυτού σε υπεριαλιστικό πεδίο ή επίπεδο.
Μιλώντας για υπεριαλισμό, έχουμε δει τώρα να χτίζεται και να έχει χτιστεί ξανά αυτό το διμέτωπο, η Δύση από τη μια πλευρά, η Ρωσία από την άλλη. Η Κίνα φαίνεται ότι δεν έκανε επιλογές οι οποίες είναι και πολύ συμπαθείς στις ελίτ της Δύσης και μπαίνει συνεχώς στο στόχαστρο. Μια Κίνα όμως με την οποία είχαμε μάθει τα τελευταία χρόνια να συνεργαζόμαστε και να έχουμε και τεράστια ωφέλη.
Κοιτάξτε, είμαστε υπό καθεστώς εύθραυστης ισορροπίας, όπως είπα. Έχουν δημιουργηθεί διάφορα μπλοκ, υπεριαλιστικά μπλοκ. Υπάρχει το δυτικό, υπάρχει αυτό των BRICS, σε κάθε περίπτωση εκείνο κανείς που πρέπει να δει είναι ότι με, με αυτές τις διεργασίες και με όλη αυτή τις διεργασίες που, για την αντιμετώπιση αυτού που τελικά ονομάζεται ασυμμετρία του πολιτικού συστήματος, θα πρέπει μέσα σε αυτό ακριβώς να δούμε τη συγκρότηση, πώς δηλαδή συγκροτείται ένας δεύτερος πόλος που λειτουργεί ως αμορτισέρα απορρόφησης της λαϊκής δυσαρέσκειας, που εδώ μπαίνει και αυτό που κουβεντιάζεται, που είπατε προηγουμένως, και αυτό που είπα πάλι και από την αρχή της τοποθέτησής μου και αργότερα, η ακροδεξιά ως απορρόφηση έτσι, της λαϊκής δυσαρέσκειας από την δεξιά, αλλά και τις κυβερνήσεις εκείνες οι οποίες έχουν συνεχώς στηρίξει τη δεξιά. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στο Ευρωκοινοβούλιο, πάνω από το 70% όλων των πολιτικών που τελικά έχουν ψηφιστεί είναι με τη σύμπραξη Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς. Ιδιαίτερα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι, αν πάμε δε στην Ελλάδα θα δείτε ότι τα ποσοστά γίνονται πιο ψηλά στα μεγάλα ζητήματα, στις μεγάλες έτσι, πολιτικές ή πολιτικές μείζονος σημασίας. Αυτή λοιπόν η σύμπραξη, να τα βρίσκουμε ας πούμε και τελικά να είναι δυσδιάκριτες οι διαφορές ανάμεσα στην σοσιαλδημοκρατία ή την αριστερά, τη λεγόμενη αριστερά από τη δεξιά και την νεοφιλελεύθερη δεξιά, δίνει τροφή, θα έλεγα, σε αυτά τα συστήματα, τα αμορτισέρ που είπα προηγουμένως, να δημιουργήσουν ένα πόλο που θα λειτουργεί ως αμορτισέρ απορρόφησης όλων αυτών των όλης αυτής της δυσαρέσκειας.
Πάντως συμφωνείτε ότι υπάρχει μια βάση στο σύνθημα «Είστε όλοι το ίδιο» που λένε για όλα αυτά τα κόμματα που προαναφέρετε.
Κοιτάξτε, αυτό έχει κάποια όρια, γιατί είναι μια αφοπλιστική πολιτική εξίσωση. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Δηλαδή στην Ελλάδα το ΚΚΕ τι σχέση έχει, ας πούμε.
Μίλησα για τα κόμματα που προαναφέρεται.
Ναι. Εάν τελικά πάμε σε άλλες χώρες στην Ευρώπη, ενδεχομένως να έχει μια κάποια ισχύ, αλλά δεν μπορεί τελικά να μιλάμε έτσι, είμαστε όλοι το ίδιο ή είναι όλοι το ίδιο. Υπάρχουν κάποιες διαφορές, υπάρχουν διαφορές. Σαφώς, αλλά πρέπει να δει κανένας την τελική πολιτική παραγωγή. Έτσι. Mm-hmm. Και εκεί να δει πού τελικά ενώνονται αυτές οι δυνάμεις οι οποίες δίνουν φιλή ζωή συνέχεια στο ευρωνοσιακό και ευρωατλαντικό σύμπλεγμα.
Οι ευρωεκλογές τελείωσαν, επιστρέψατε πίσω Κύπρο, στην Κύπρια σύζυγό σας, στην κόρη σας. Είδατε τα αποτελέσματα εδώ των ευρωεκλογών και των δημοτικών εκλογών. Όλους μας εξέπληξαν. Φαίνεται ότι ούτε εκλογολόγοι μπορούσαν να τα προβλέψουν.
Γιατί λέτε έτσι απόλυτα όλους εξέπληξαν, γιατί?
Γιατί δεν περίμενε κανένας ότι το φαινόμενο φιδείας θα είχε είδους απήχηση. Κανένας δεν το περίμενε μέχρι που προχώρησε το κλείσιμο μέχρι που φτάσαμε στο κλείσιμο των καλπών και να έρθουν τα πρώτα αποτελέσματα κάλπης εξόδου, τα οποία πλέον άρχισαν να επιβεβαιώνουν και να ενισχύουν ότι υπήρχε μια άνοδος η οποία τελικά ήταν διπλάσια και από την έκπληξη της έκπληξης φτάσαμε στο σοκ.
Εγώ εκπλήσωμαι με την έκπληξη. Λοιπόν, η κυπριακή κοινωνία έχει φτάσει σε ένα στάδιο, θα έλεγα, σύψης, παρακμής. Και αυτού του είδους τα φρούτα, έτσι, οριμάζουν κάτω από τέτοιες συνθήκες. Επομένως, αυτό το φαινόμενο του YouTuber, έτσι, που ξεχνώ αυτή τη στιγμή το όνομά του, είναι μέρος ακριβώς αυτής της παρακμής. Κοιτάξτε, εάν κάνουμε μια ανάλυση, δώσουμε δηλαδή την πολιτική τοιχογραφία ή γεωγραφία της Κύπρου, θα δούμε ότι έχει πολλά κόμματα. Μέχρι και κόμματα τα οποία, ξέρω εγώ, λειτουργούν σαν κόμματα franchise, θα λέγα. Έτσι. Πού διαφέρουν αυτά τα κόμματα? Ποιες είναι οι πολιτικές διαφορές τους, πάνω δηλαδή στο πολιτικό περιεχόμενο? Έτσι. Ποιες είναι οι διαφορές? Σε ποιο σημείο τελικά είναι εκεί που έρχονται αντιμέτωπα με τις μεγάλες, θα λέγα, πολιτικές? Έρχονται με το ΝΑΤΟ, έρχονται στο ΝΑΤΟ. Ακόμα και όταν έρχονται στο ΝΑΤΟ, μήπως την ίδια ώρα ζητάνε λύσεις οι οποίες είναι νατοϊκές? Γιατί αυτό που τελικά εμείς λύσεις εννοώ πάνω στο Κυπριακό, γιατί αυτό τελικά που εισπράττουμε ως ο συζήτηση για τη λύση του Κυπριακού είναι νατοϊκό δρομολόγιο. Νατοϊκής δηλαδή έμπνευσης. Πού να πάμε? Να πάμε στην οικονομία, να πάμε στην αγροτική πολιτική, να πάμε στην κοινωνική πολιτική, να πάμε πού? Δηλαδή, και τέλος πάντων, ας διερωτηθούμε ποιο είναι το αξιακό μοντέλο που δίνουμε ως κοινωνία στη νεολαία, στα νέα παιδιά. Ποιο είναι το αξιακό μοντέλο που έχουμε? Το πώς θα πάρουμε καλύτερο αυτοκίνητο? Το πώς θα έχει κάθε οικογένεια 3 και 4 αυτοκίνητα, μεγαλύτερα σπίτια? Το πώς τελικά θα λύσουμε το Κυπριακό με βάση το περιουσιακό, ξεχνώντας όλα τα υπόλοιπα που είναι εξαιρετικά σημαντικά, σημαντικοί παράγοντες. Ποιο είναι το αξιακό μοντέλο που έχουμε ως κοινωνία? Βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Συνεχώς εσείς ως δημοσιογράφοι το ξέρετε, το γνωρίζετε, το γνωρίζετε καλύτερα από τον καθέναν, έτσι, το θέμα αυτό που είπα της ύψης, της διαφθοράς. Αυτό λοιπόν, όλο το περιβάλλον το οποίο κουβεντιάζουμε έχει φτιάξει μια συγκεκριμένη κουλτούρα. Άρα όταν έρχεται κάποιος YouTuber και χωρίς πολιτική θέση, αποστασιοποιημένος από ό,τι γνωρίζουμε ως πολιτική, και κάνει χαβαλέ, να το πω έτσι απλά, είναι επειδή ακριβώς εμείς οι ίδιοι έχουμε φτάσει στα όρια ως κοινωνία ακριβώς του χαβαλέ, αν θέλετε. Και νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι μια διαμαρτυρία ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή δεν διερωτόμαστε κι εμείς τι έχουμε στο... πώς έχουμε συμβάλει σε αυτή τη χαρτογράφηση που έχουμε απέναντι στην πόλη μας. Και όταν λέω πόλη δεν εννοώ την έννοια της πόλης ως φυσική ή γεωγραφική θέση, εννοώ την πόλη ως πολιτική. Πώς την αντιλαμβανόμαστε την πολιτική? Ως μια γραφειοκρατία δημοσίου, μια δημόσια γραφειοκρατία, έτσι αντιλαμβανόμαστε την πολιτική? Ως μια διαρκή ρουσφετολογία, ως ένα είδος κομματοκρατίας όπου τελικά όλα τα κόμματα λειτουργούν με βάση αυτό που λέει η πολιτική κοινωνιολογία, είναι κόμματα τραστ επειδή τελικά η κεντρική εξουσία διανέμει ρόλους μέσα από συμβούλια δεξιά και αριστερά? Έχουμε τελικά διαρωτηθεί και οι ίδιοι εμείς οι ίδιοι, έτσι, γύρω από αυτό που είπα και που ρωτώ ευθέως, ποιο είναι το αξιακό μας σύστημα? Δεν εννοώ ότι οι άλλες κοινωνίες βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση, απλά εδώ βγαίνουν πιο έντονα αυτά τα φαινόμενα επειδή ακριβώς είμαστε μικροί σε έκταση και σε πληθυσμό, και είναι πιο έντονο αυτό. Και βέβαια θα πρέπει να βάλουμε και ένα ερώτημα. Τι υπηρετεί, τι εξυπηρετεί, κάποιος υπηρετεί αυτό, αυτή η αποταξικοποίηση των κοινωνικών ζητημάτων, αποταξικοποίηση των οικονομικών ζητημάτων, αποταξικοποίηση του Κυπριακού, η αποπολιτικοποίηση, η αποειδεολογικοποίηση όλων αυτών των... Κάποιος εξυπηρετεί, κάνει ένα μηχανισμό. Και αυτός ο μηχανισμός ενισχύει τέτοια φαινόμενα. Τώρα τι είναι, ποιος είναι, ποιοι είναι πίσω από αυτό το μηχανισμό, είναι άλλου είδους ευαγγέλιο. Θέλει άλλη συζήτηση.
Ακριβώς για αυτά τα οποία λέτε με οδηγεί στην σκέψη ότι το φαινόμενο Φιδίας Παναγιώτου είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου, είναι το ορατό. Ενδεχομένως φαινόμενα Φιδίας Παναγιώτου να έχουμε ήδη και μέσα στο πολιτικό μας σύστημα, μέσα στην Κυπριακή Βουλή, μέσα στο γενικότερο πολιτικό,
κοιτάξτε,
πολιτική ζωή.
Φαίνεται όχι μόνο στην Κύπρο, φαίνεται και στο εξωτερικό. Αυτή η λεγόμενη, θα το πω γιατί δεν υπάρχει κάτι, το influencers. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπετε κάποια στιγμή εκείνοι οι οποίοι έχουν μεγάλης προβολής στο lifestyle, σε ένα τρόπο ζωής δηλαδή που παραπέμπει σε παρασιτικό καταναλωτισμό, έτσι, πολύ εύκολο να δημιουργήσουν συνθήκες σαν για αυτού του κυρίου που είναι, που έκανε την εμφάνισή του μέσα από το YouTube. Γιατί όλο το ζήτημα το βλέπετε, το βιώνουμε καθημερινά, είναι ακριβώς μια συζήτηση όχι στην ουσία του πράγματος αλλά στην περιουσία των πραγμάτων, να το πω έτσι κάπως. Δεν μιλάμε επί της ουσίας, μιλάμε επί της περιουσίας. Mm-hmm. Θυμίζω ότι στην Ελλάδα την τελευταία εβδομάδα ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Κασελάκη κάνανε ένα ανταγωνισμό ποιος έχει περισσότερα λεφτά. Αντί να κουβεντιάζουμε για την ουσία της πολιτικής, κουβεντιάζουμε για την περιουσία της πολιτικής. Λοιπόν, όταν έχουμε φτάσει σε τέτοιο βαθμό αφασίας, έτσι, δεν είναι μόνο πολιτικής αφασίας, είναι γενικότερα μια αφασία λόγου. Θα πρέπει τελικά να διερωτηθούμε και εμείς οι ίδιοι, πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα, έτσι, τι κάνουμε, πώς το κάνουμε, με ποιους το κάνουμε. Δεν είμαστε άμοιροι ευθυνών, έτσι δεν είναι?
Είναι συλλογικές ευθύνες.
Γι' αυτό και εμείς λέμε δηλαδή ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ότι βρισκόμαστε στην άλλη πλευρά. Έτσι. Είμαστε μαζί με εκείνο το λαό που υποφέρει απέναντι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματά της που τη στηρίζουν, είτε είναι στην κυβέρνηση είτε όχι, έτσι. Και βέβαια ο ρόλος και η απήχηση του πολιτικού υποκειμένου στην προκειμένη περίπτωση στην Ελλάδα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, είναι πάντοτε μεγαλύτερος από τα εκάστοτε ποσοστά που παίρνει. Αυτό πρέπει να λάβουμε σοβαρός υπόψη και συνεπώς η ισχυροποίησή του, όπως και να έχει το ζήτημα, οδηγεί σε πολλαπλάσια ισχυρούς αγώνες με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις συγκεκριμένες πολιτικές και ιστορικές συνθήκες που ζούμε σήμερα. Και βέβαια αυτό θα το αντιληφθεί και ο κόσμος, θα το αντιληφθούν και οι κυβερνήσεις και θα το αντιληφθούν και οι αντιπολιτευόμενες δυνάμεις, αλλά που στην ουσία συμπολιτεύονται, θα λέγα, επί κρίσιμων ζητημάτων.
Είναι το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ, είναι η Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Φιλοξενούμενος μας ο καθηγητής Κώστας Γουλιάμος, πρώην πρίτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Και συζητούμε για τα πολιτικά, για τις πολιτικές εξελίξεις, ευρωεκλογές, εκλογές στην Ευρώπη, τις εκλογές και εδώ στην Κύπρο. Και επειδή συζητώ με έναν ακαδημαϊκό, ο οποίος έχει ζήσει χρόνια και στη Βόρεια Αμερική, έχετε ζήσει στην Ευρώπη, κινείστε μέσα στην Ευρώπη, έχετε αναγνωριστεί, έχετε τύχει αναγνώρισης και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την δουλειά σας, για το έργο σας. Ήθελα να ρωτήσω για το ρόλο των ακαδημαϊκών. Μιλήσατε για αυτή την καθίζηση, την πνευματική, και στην Κύπρο και στην Ευρώπη, ο ρόλος των ακαδημαϊκών ποιος είναι. Δεν βλέπουμε τους ποιητές που είστε ποιητής. Δεν βλέπουμε τους ακαδημαϊκούς να προβάλλουν προβληματισμούς σε ένα πιο οργανωμένο επίπεδο, όχι σε ατομικό. 2, 3, 4.
Νομίζω ότι έχετε κάνει ένα πολύ κέριο ερώτημα που είναι και ουσιαστικό ως ζήτημα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να ταυτίζεται η σιωπή με την, σε εισαγωγικά, αντικειμενικότητα, την ουδετερότητα, την ελεγχόμενη αντιπολίτευση και τις ίσες αποστάσεις. Έχουμε φτάσει λοιπόν να έχουμε τους οργανικούς κατά τον Γκράμψη λογοτέχνες και διανοητές που απλώς όπως ενεργούν με τη σιωπή, με αυτή την εκοφαντική σιωπή και αποστασιοποίηση, είπα προηγουμένως για αποειδεολογικοποίηση των ζητημάτων, ανοίγουν το δρόμο σε επικίνδυνες πολιτικές επιλογές που τόσο έχει πληρώσει ο κόσμος όλο τον 20ο αιώνα. Σαν να μην έχουμε μάθει τίποτα και έχουμε πάρει τίποτα από την ιστορία. Ξέρετε κάτι, κύριε Κωνσταντίνου, το 18ο αιώνα ο Τζιαπατίστα Βίκο συγκρότησε μία προσέγγιση για την κατανόηση της κοινωνικής πραγματικότητας, την οποία την αντιλαμβανόταν ως παράγωγο μιας διαδικασίας με ρίζες προέλευσης. Από τότε που το είπε ο Βίκο μέχρι σήμερα ισχύει αυτό, ισχύει και σήμερα. Δηλαδή η προσέγγιση του παραμένει διαχρονική με την έννοια ότι ζούμε μία περίοδο που εντείνονται και εκτείνονται παθογενείς και προβληματικές στάσεις και συμπεριφορές και λογοτεχνών και διανοουμένων. Με ορισμένες ωστόσο εξαιρέσεις, υπάρχει η εκοφαντική σιωπή, υπάρχει η αποστασιοποίηση και η απουσία λογοτεχνών και διανοητών από τα δρόμενα της κοινωνικής πραγματικότητας και έχει τις ρίζες της, θα έλεγα, στην εντατικοποίηση του κεφαλαιοκρατικού συστήματος που τουλάχιστον τώρα, στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα, επιτείνει πιο συστηματικά και πιο συστημικά όλο αυτό που ορίζουμε ως συντηρητικοποίηση της δημόσιας ζωής. Έτσι φτιάχνει, παράγει, αναπαράγει μηχανισμούς σύγχρονου αυταρχισμού και διαμόρφωσης αλλοτριωμένης συνείδησης, αλλά και μιας ιδιότυπης παραχάραξης της ιστορίας. Αυτός ο αναθεωρητισμός που λέμε σήμερα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ομολογήσουμε πως φαινόμενα παρακμής και κρίσης της κρίσης των λογοτεχνών και των διανοούμενων βοούσαν εδώ και δεκαετίες. Όμως με τις νέες τεχνολογίες και τη δημιουργία πλήθους ιστότοπων κοινωνικών δικτύων, εγώ τα λέω αντικοινωνικά δίκτυα, αλλά εν πάση περιπτώσει των κοινωνικών δικτύων, βγαίνουν όσο ποτέ άλλοτε οι προσωπικές αδυναμίες και των λογοτεχνών και των διανοητών, όσο βγαίνει και η ανεπάρκεια των επαγγελματικών τους φορέων ή των συνδέσμων να μπορέσουν να ρηγματώσουν τις υπάρχουσες νόμες και τις χειραγωγήσεις των κυρίαρχων πολιτικών και συνάμα να δράσουν χειραφετικά προς όφελος της ίδιας της κοινωνίας. Έχουμε αυτό που έλεγε και ο Καρλ Μανχάιμ στις αρχές του 20ου αιώνα, αυτή την ορούμενη διανόηση. Δηλαδή, ξέρετε, εγώ είμαι ουδέτερος, δεν ασχολούμαι με την πολιτική, είμαι έξω από την πολιτική, αυτό είναι πιο αντικειμενικό, είναι πιο... Αυτά όλα λοιπόν σήμερα στην εποχή μας παίρνουν πιο ευδιάκριτη, θα έλεγα, και επικίνδυνη μορφή. Κοιτάξτε, η γενοκτονία των Αρμενίων και των Ποντίων. Και λίγο αργότερα το ολοκαύτωμα των Εβραίων, των Ρωμά και των κομμουνιστών από τα φασιστικά και ναζιστικά καθεστώτα υπήρξαν το πρόπλασμα για όσα οι δεχθοί δεινά ακολούθησαν, με κορύφωση την ομή βία και τη διαιωνιζόμενη κατοχή και στην Παλαιστίνη και εδώ σε εμάς στην Κύπρο. Κλείνουμε 50 χρόνια.
Ακριβώς.
Εδώ. Θα έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει μια μεθοδευμένη αδράνεια αλλά και μια προκλητική άρνηση όλων αυτών των λογοτεχνικών φορέων, διανοητικών φορέων, να εκδώσουν συγκεκριμένα τώρα ένα ψήφισμα καταδίκης του Ισραήλ για τη διαιωνιζόμενη κατοχή και γενοκτονία των Παλαιστινίων. Αυτό είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα. Και ενώ, ξέρετε, την ίδια ώρα που οι Ισραηλινοί διαδηλώνουν ενάντια στο έγκλημα πολέμου που διεξάγει η κυβέρνηση Νετανιάχου και πάνω από 1.400 πανεπιστημιακοί υπογράφουν επιστολή απαιτώντας το τέλος του πολέμου στη Γάζα, εδώ βλέπουμε διανοητές, δεν λέω όλοι, αλλά βλέπουμε σε γενικές γραμμές, όπως και οι ενώσεις τους, ενώσεις λογοτεχνών, ενώσεις διανοητών κτλ., να μετατρέπουν τους φορείς. Στην Ελλάδα υπάρχει εταιρεία συγγραφέων, για παράδειγμα, έτσι, στην οποία είχα γράψει μια επιστολή και η οποία μου είπε ότι δεν τοποθετείται πολιτικά για τέτοια ζητήματα, για το θέμα της γενοκτονίας. Έτσι. Άρα θέλει η εταιρεία, πούμε, συγγραφέων να μετατρέψει αυτό το φορέα της λογοτεχνίας σε σανατόριο και εμάς τα μέλη να έχουμε μια ζωή σαν να είμαστε κατοικίδια. Όλη αυτή είναι μια κοινωνική και πολιτισμική μηχανική την οποία έχει επιβάλει η πολιτική του ευρωνοσιακού και του ευρωατλαντικού συμπλέγματος. Σε αυτήν αντιονόμαστε.
Ελπίζαμε πάρα πολλά με την άνοδο και του αριθμού των πανεπιστημίων και των ακαδημαϊκών, με την παρουσία τόσων πολλών ερευνητικών ιδρυμάτων κάτω στην Κύπρο. Εσείς μας ζείτε, όχι μόνο μας ζείτε, μας ηγηθήκατε της άνοιξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο. Υπήρξατε ένας από τους πρωτοπόρους σε διάφορους τομείς. Πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται? Πέρσι το καλοκαίρι, ο νεοεκλεγής τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ενεργεία πρόεδρος, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε πει υπό το φως και της ίδρυσης του 12ου Πανεπιστημίου ότι είναι καιρός να πάμε σε βάθος, να δούμε πώς γίνεται η εμβάθυνση, η ποιότητα στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πώς βλέπετε να εξελίσσετε το επίπεδο της εκπαίδευσης στην Κύπρο με τόσους φοιτητές, αλλά χωρίς φοιτητικό κίνημα, με τόσους καθηγητές πανεπιστημίων, οι οποίοι περιορίζονται μόνο σε κάθε προεδρικές εκλογές, 100 να υποστηρίζουν τον ένα υποψήφιο, 120 τον άλλο, 150 τον τρίτο υποψήφιο. Σε αυτό έχουμε δει μόνο τους ακαδημαϊκούς να εκδηλώνονται δημοσίως και μαζικά.
Σας είπα προηγουμένως, μίλησα για αυτό το... Ο Καρλ Μανχάιμ είχε μιλήσει για την αιωρούμενη διανόηση στις αρχές του περασμένου αιώνα. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι περισσότερο από τότε, με τη μόνη διαφορά ότι σήμερα βιώνουμε πιο εντατικά και πιο εκτατικά αυτό το θέμα. Εγώ θα έλεγα το εξής, το επίφοβο στην όλη ιστορία είναι η γενικότερη εμπλοκή σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο των πανεπιστημίων με την πολεμική βιομηχανία. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όταν ήμουν στην Αμερική επίσκεψη που κάναμε την περιοδία με το Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον Δημήτρη τον Κουτσούμπα, πέσαμε πάνω στην εξέγερση του Κολούμπια που ακολούθησαν και άλλα πανεπιστήμια στην Αμερική και στην Ευρώπη. Το αντικείμενο ήταν πώς τελικά τα...
Να πούμε τώρα έτσι για να καταλάβουν και οι ακροατές μας ότι ήσασταν σε περιοδία κατά τη διάρκεια των ευρωεκλογών.
Ακριβώς,
στην Ελλάδα,
ναι.
Και επισκεφθήκατε τους ομογενείς, τους απόδημους στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες...
Εκείνη την περίοδο ήταν έντονη η εξέγερση του φοιτητικού κινήματος με κύριο αίτημα την αποδέσμευση των πανεπιστημίων τους από έρευνες οι οποίες είχαν σχέση ή έχουν σχέση με την πολεμική βιομηχανία και με τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, δηλαδή μιλάγανε για ένα τρίγωνο, δηλαδή πανεπιστήμια, πολεμική βιομηχανία και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, αυτό το τρίγωνο λέγανε, θα πρέπει να αποδεσμευθεί από την οικονομία πολέμου. Και ταυτόχρονα ζητούσαν οι Αμερικανοί φοιτητές να γίνει αποδέσμευση των πανεπιστημίων τους από όσες επενδύσεις είχαν στο Ισραήλ. Ακριβώς για να δώσουν το μήνυμα ότι ο πόλεμος θα πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. Είναι πρώτη φορά αμέσως μετά τα γεγονότα του Βιετνάμ που το φοιτητικό κίνημα στην Αμερική φεύγει από έναν έτσι αφηρημένο ουτοπικό δικαιωματισμό και περνά στο σκληρό πυρήνα της πολιτικής. Αυτό είναι ένα σημείο. Το δεύτερο σημείο που τελικά θέλω να πω είναι ότι το Γενάρη του 2024 κυκλοφόρησε από την Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, όπου συμμετέχουν κάπου 1000 πανεπιστήμια, μια οδηγία ότι θα πρέπει να ενταθεί η έρευνα των πανεπιστημίων στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Βλέπετε λοιπόν αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι όλο το σύστημα λειτουργεί με έναν τρόπο ολιστικό, έτσι ώστε να υπηρετήσει ειδικές, θα λέγα, σκοπιμότητες ή αναγκαιότητες, οι οποίες έχουν να κάνουν και με το μονοπωλιακό κεφάλαιο, αλλά και βέβαια με αυτό το σύστημα του δυτικού υπεριαλιστικού τόξου, το οποίο δυναμητίζει όχι μόνο την ειρήνη, αλλά δυναμητίζει την ειρηνική συνύπαρξη έτσι, των λαών. Τα πανεπιστήμια έχουν χρέος και υποχρέωση, δεν αναφέρομαι στην Κύπρο μόνο, αναφέρομαι παντού, έχουν χρέος και υποχρέωση να δείξουν το δρόμο της ειρήνης, να δείξουν το δρόμο της ειρηνικής συμβίωσης των λαών. Με άλλα λόγια, να είναι μακριά από τέτοιου είδους πρακτικές, οι οποίες παράγουν ή αναπαράγουν έτσι τις ειδικές σκοπιμότητες ενός συστήματος, αυτού του ευρωατλαντικού και ευρωενωσιακού συστήματος, το οποίο δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να φέρνει αυτή την ανέχεια που πλέον γνωρίζουμε καλά, αυτές τις το βάθεμα των ανισοτήτων σε όλο τον κόσμο, έτσι, τη φτωχοποίηση των κοινωνιών και πάνω απ' όλα τις συγκρούσεις, είτε είναι περιφερειακές είτε είναι παγκόσμιες, θα έλεγα.
Τώρα, να επιστρέψουμε στο διατάφτα, δηλαδή στο κυπριακό, στην κυπριακή ανώτερη εκπαίδευση. Πώς προβλέπετε να κινείτε, σε ποιες κατευθύνσεις την βλέπετε?
Θα ήταν παράδοξο να βλέπαμε την κυπριακή, ας το πούμε, πραγματικότητα της ανώτητας της εκπαίδευσης έξω από το συνολικό διεθνές γίγνεσθ.
Τα κυπριακά πανεπιστήμια έχουν ένα από τα θετικά στοιχεία το γεγονός ότι ανοίγουν το παράθυρα στον έξω κόσμο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια σειρά από δράσεις συνέργειας με ξένα πανεπιστήμια και αυτό οδηγεί στην εξωστρέφεια. Δηλαδή για πρώτη φορά ο Κύπριος, τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι έχουν εμπλακεί είτε ως ακαδημαϊκοί είτε ως ερευνητές με τα κυπριακά πανεπιστήμια, αντικρίζουν, έχουν μια εξωστρέφεια όσον αφορά τον τρόπο που βλέπουν την Κύπρο και όσον αφορά τον τρόπο που βλέπουν την παρουσία μας στον κόσμο.
Το ζητούμενο στον 21ο αιώνα, πέρα από την εξωστρέφεια που περιγράφεται, είναι πώς τελικά η εξωστρέφεια μετατρέπεται σε λόγο και ρόλο ανατροπής ενός συστήματος που παράγει και αναπαράγει, θα λέγα, αυτού του είδους τις παθογένειες που έχουμε περιγράψει. Ενός συστήματος το οποίο προσπαθεί με νύχια και με δόντια να φυσικοποιήσει το τερατώδες, να κανονικοποιήσει το τερατώδες. Mm-hmm. Και δεν μπορεί βέβαια αυτή η εξωστρέφεια που είπατε να λειτουργεί ως σιωπή απέναντι σε πολύ μεγάλα ζητήματα όπως αυτά που συμβαίνουν στο Ισραήλ και αλλού. Θα έλεγα οι θέσεις πάνω στην φτωχοποίηση που ζουν, οι θέσεις πάνω στην σταματωμένα πλεονάσματα. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, τα πανεπιστήμια είναι υποστελεχωμένα. Υπάρχουν κτίρια που κινδυνεύουν να πέσουν. Τα είδα με τα μάτια μου τώρα που ήμουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο, όπως είπα, είναι τελικά πώς αυτή η εξωστρέφεια μετατρέπεται και πρέπει να μετατραπεί σε λόγο και δράση ανατροπής ενός συστήματος ευρωνοσιακού και ευρωατλαντικού, το οποίο αναπαράγει αυτές τις φρικαλαιότητες τις οποίες προσπαθεί με διάφορους τρόπους να τις φυσικοποιήσει, να τις κανονικοποιήσει.
Περνώντας το τελευταίο δεκάλεπτο της συνομιλίας μας, θα ήθελα έτσι να το αξιοποιήσουμε βλέποντας τις τωρινές σας δράσεις ως καθηγητής πανεπιστημίου. Γνωρίζουμε ότι είστε ο πρώτος ή ενδεχομένως από τους πρώτους του ευρύτερου ελληνισμού, οι οποίοι ανέπτυξαν σχέσεις με την ακαδημαϊκή κοινότητα της Κίνας. Υπήρξατε ενδεχομένως ο πρώτος ή από τους πρώτους επίτιμους καθηγητές στη χώρα εκείνη και όχι μόνο σε ένα πανεπιστήμιο. Πώς είστε επικεφαλής ενός ιδρύματος το οποίο είναι από τα λίγα τα οποία έχει ιδρύσει η Κίνα ανά τον κόσμο εδώ στην Κύπρο? Ποια είναι η εξέλιξη?
Ως προς τι?
Των συνεργείων αυτών μεταξύ της Κινέζικης Ακαδημίας της Κίνας και της Κυπριακής.
Κοιτάξτε, το Πανεπιστήμιο έχει κάνει μια, μαζί με το Μιντζάνγκ, το Πανεπιστήμιο του Μιντζάνγκ στη Φουτζού, στην επαρχία Φουτζιάν, που είναι μια μεγάλη επαρχία, κοντά στα 45 εκατομμύρια θα έλεγα. Έχει κάνει ένα, προσφέρει εκεί προγράμματα για τους Κινέζους μόνο φοιτητές. Υπάρχει μια ακαδημαϊκή συνέργεια και σε επίπεδο τεχνολογίας και σε επίπεδο δημιουργικών τεχνών. Και σε λίγες μέρες θα έχει συμφωνηθεί να γίνει και η πρώτη ερευνητικό συμπόσιο μεταξύ του Μινγκιάν και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Έχει συμφωνηθεί αυτό να γίνεται μια φορά στην Κύπρο, μια φορά στην Κίνα. Από την άλλη, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, η Κινέζικη Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών έχει φτιάξει εδώ το Κέντρο Κινέζικων Μελετών. Είναι ένα από τα 5 στην Ευρώπη, ένα από τα 15 σε όλο τον κόσμο. Δημιουργήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβρη. Σε λίγες μέρες αναμένουμε μια αποστολή που έρχεται από το Πανεπιστήμιο της Κινέζικης Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών. Θα έχουμε μια σειρά συναντήσεων στο τέλος αυτής της εβδομάδας για να δούμε τρόπους συνεργασίας κυρίως πάνω σε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό. Και ο δικός μας πολιτισμός και ο κινέζικος πολιτισμός, ξέρετε ότι είναι από τους αρχαιότερους σε όλο τον κόσμο. Διασταυρώνονται εδώ σχολές φιλοσοφίας, για παράδειγμα το ζήτημα της αρμονίας. Εδώ διασταυρώνεται η σκέψη του Ηράκλειτου με τη σκέψη του Κομφούκιου. του Ταοισμού και γενικότερα των προσοκρατικών φιλοσόφων, και νομίζω είναι ένα πεδίο πάνω στο οποίο μπορούμε να συζητήσουμε, οι επιστημονικές κοινότητες δηλαδή και της, εδώ της Κύπρου και γενικότερα της Ευρώπης, με την αντίστοιχη κοινοζική, έτσι ώστε να δούμε αυτές οι διασταυρώσεις, τι αισθητικά, τι κοινωνικά και τι περιβαλλοντικά ζητήματα μπορούν να δώσουν στο σημερινό κόσμο.
Είναι μια απάντηση.
Δηλαδή, έτσι, να βγει ένα... Να βγουν κάποια, όχι μόνο συμπεράσματα, δεν είναι θέμα συμπερασμάτων, να γίνει έτσι μια ανταλλαγή θέσεων και απόψεων πάνω σε ακριβώς στο πολιτισμικό και αισθητικό γίγνεσθε, έτσι ώστε να δούμε πώς αποτυπώνεται. Ξέρετε κάτι, είχα κάνει μια πέρυσι το φθινόπωρο διάλεξη, με είχε καλέσει το Τσίνχουα, το Πανεπιστήμιο Τσίνχουα στο Πεκίνο, και έδειχνα στους Κινέζους πόσο ο Πικάσο είχε επηρεαστεί, όπως και ο Τάπιες, από την αισθητική φιλοσοφία, από τη φιλοσοφία των Κινέζων ζωγράφων του 15ου αιώνα, του 16ου αιώνα. Και αυτό το θεωρούσε μεγάλη υπόθεση και ο Τάπιες και ο Πικάσο, και είχαν εκπλαγεί και οι ίδιοι οι Κινέζοι, γιατί δεν γνώριζαν τις ρίζες, αν θέλετε, επιρροής που είχε αυτό το είδος της κινέζικης αισθητικής στην αισθητική την ευρωπαϊκή και μάλιστα έτσι στην ισπανική, του Πικάσο και του Τάπιες, του Αντώνη Τάπιες. Άρα είναι πολύ σημαντικό μέσα από τέτοια συμπόσια να μπορούμε να διασταυρώνουμε αυτές τις ιδέες που προϋπήρχαν, γιατί ξέρετε τίποτα δεν γίνεται σε ιστορικό κενό, και να μπορέσουμε έτσι αυτές να τις δώσουμε μια νέα δυναμική που έχουμε ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε στην εποχή μας.
Κύριε Γουλιάμου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Φιλοξενούμενος ήταν στην εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή ο καθηγητής Κώστας Γουλιάμος, πρώην Πρίτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Κυρίες και κύριοι, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την προσεχή Πέμπτη στις 7 το απόγευμα. Γεια σας.
Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων. Αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη στις 7 και 10 το βράδυ από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμασία παρουσίαση Κώστας Κωνσταντίνου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.